Bueno, gaur doluaz, oroimenaz eta bueno, horrek sortzen duenaz arituko gara gure urrengo gonbidatuarekin. Zegaitik, bueno, ba, bihar aurkezten delako eta proiektatu egiten delako bere filmetako bat, Mendian Hil, Hirian Hil dokumentala. Eta, bueno, ba, horren zuzendariarekin, Iñaki Peñarekin izanen gara, naiz eta, bueno, bera, berez, bere lana, medikua izatea da. Eta hortarako, hortaz solasteko izanen dugu aukera urrengo minutuetan. Ja prest dugu, telefonaren bestalean, Iñaki Peña, Iñaki, egun on, zer moduz?
Egun on, baita zuri, ondo, ondo, hemen gabe, bai.
Ja, suposatzen dut, biharko emanaldia prest izanen duzutela, ez da?
Bai, hori da, gero aterako nahi zaruntza, eta, bueno, pues, haber, bihar jende animatuko dan etortzen, eta gero sola saldi aukiko dugu, eta, bueno, haber, bai, parte hartzeko, eta dana, bai.
Bueno, aipatu dugu, zu berez, zure lanbidea edo medikoa izatea da, igual, Mendian Hil, Hirian Hilen sartu baino lehen, bueno, nolatan hasi zinen ba zine zuzendaritzan, ezakit hori da hobi bat den, zure ikaspenak ere hortikan joan diren, konte guzu?
Bai, ba, bueno, medikoa eta importantea da pixka zehaztia paliatibista, ez? Osa, arlo horretan ibiltzen naiz eta hortik dator alde batetik, ez? Mendian Hil, Hirian Hil da, hirugarren dokumentala egiten dugula dolu prozesuei buruzkoa, osa da trilogian azkena, eta aurreko lanak hortik joan zirian bebai, aurki hutsak izan zen lehenengoa, otxagabin aurkeztu benduna duela urte batzuk, bigarrena izan zen zuminetik eta zaminetik bakera, korretzen gendula, ba, bueno, indarkeriarekin lotuta, indarkeria politikoakin lotuta, ba, zen nolako doluak sortzen dituzten, ze baldintza berezietan, eta bueno, pues, hemengoak izan da, sentitu bendun beharra oneri buruz ere hitz egiteko, eta gainera, ba, bueno, mai gainean dago orbaizatan aurkezteko aukeria, ba, Mikel Zabalzan kasuan inguruan, eta bar, aber, udazkenian hurbilduko garen orbaizetara, eta Mendian Hil, Hirian Hil da azkena, kokatuta dagona mendian, izenburuak izaten dagoen moduan, eta hor sartzen da, ba, nire zaletasun propioa dela, pues, bueno, beni zaletasuna na, ez? Osa, nik lotzen dut asko, bueno, praktikatzen dut aldo dagoen guztietan, eta nire zako da, bizitzarekin lotzen dut arlo bat, argi eta garbi, ez? Osa, disfrutatzekoa, eta bar, hausnartzeko toki bat, eta bar, kontua da, eriotzan lekua ere badala batzutan, ez? Baina, baita kalian ere, ez? Edo herrietan, edo hirietan, eta hortik dator bigarren zati hori, ez? Ipinina izan dugula, bi munduetan, ez? Osa, mendizaleak, eta goi mendizaleak, himalaiistak eta bar, bi munduetan bizi direlako bai, ez? Eta bueno, pues hor sartu dugu pixka bat horren inguruan, ez? Osa, bakoitzak ze nundan leku ona, ez? Zure egunak amaitzeko, eta, bueno, pues hausnarketa horietan sartzea mendizaleak ere, ez? Eta hasieran esan dugu moduan, paliatibista nahi zenez, ba, hori dago nire egunerokuan, eta konpartitu nahi izan dut bai, ba, bueno, pues zer dan eriotza ona, hitz egiten dugunean, zer da eriotza duina, esaten dugunean, ze baldintzak, oza, etxietan, ospitaletan, zaregoitzetan, ez? Pues, pixka bat nik ezagutzen dudana, apur bat konpartitzea, ez?
Eta, bueno, hori galdetu behar nizun, bueno, dolua eta olako kontuak gertuki ezagututakoa zara, aipatu duzu, eta gainera, horiek bizitzeko, ez, zuke aipatu bezala hamaika modu daude, ez, eta, bueno, batez ere, nola gertatu den, ez, heriotza erekin zerikusia ere badut, ez da?
Bai, erabat, oza, hau dator azkenean, betxo, duela ja hamabi urtea zenintzen, zainketa paliatiboetan eta jende anitz ezagutu dut eta pazienteak eta zenideak eta hausnarketak eta bizipenak, ez? Eta aurki utzaken olakoak jaso genitun eta Mendian Hilen ba nire lankide batzuk ateratzen dira pizka bat dakiguna eta pizka bat konpartitzen, ez? Eta mendiko jendearekin lotuta, ez? Osa pizka bat mundu biek bat egiten, ez? Eta hortik pizka bat, bai.
Bai, gainera hori ez, egiten duzun dikotomia, mendian hil, irian hil, gero aipatu duzu ere, zuretzako bizitasuna den hori batzuentzat eriotza dakarrela oroimenean, hori ere agerian geratzen da ez, film honetan.
Bai, azkenean, eta esaten dugunean, oroimenan aldeko ariketa bat edo proposamena dela, batzutan pentsatzen dugulako dolua egitea dala, gauzak pixka bat atzean utzi eta aurrera jarraitu, ez? Eta ez da horrela, hori oso sartuta daukogu egia zan buruan, eta igual beste garai bateko mentalidadea zan, ez? Beste garai baten, amaika zenide goten zirela etxe baten, umeak hiltzen zirenean txikitan, eta etxeko beharrak, eta hori za mentalidadea, ez? Aurrera jarraitu, lanean, eta horrela, ez? Eta gaur egun gauzak asko aldatu dira, ez? Zentzu askotan, eta asuntua ez da hastia. Alderantziz da, gogoratzia, gogoratu behar ditugu. Nik uste dut gutariko inork ez zuela nahi izango, ez? Bizitza honetatik pasatu izan, eta gero, ez? Aztuta izatea, hori ez da kontua. Azkenian, dolua egitea da, goratu alizatia angustia hori gabe, ez? Hori lortzen da, ez? Denborakin eta pixka bat lan pertsonal bat egiten, ez? Eta sarritan ez dara beharrezkoa inolako profesionalek parte hartzia, psikologorik edo lakorik, ez? Edo oso parte hartze txikia. Dolua pasatzia da, zure inguruko jendeakin, gauza konpartitzea, barneko sentimendua konpartitzea, eta horrela aurrera ateratzea, ez? Baina beti ere ahaztu gabe. Oroitzen ditugu eta lan horreri esker eta denborari esker lortzen dugu oroitzea min sentitu gabe edo holako mina hasierako min horietan guzti hori sentitu gabe eta hori posiblea da eta hori da mezua, ez? Osea, nik uste dut ulertzen dela zein den proposamena, ez?
Bai, gainera, esan genezake oraindik ere, sentimenduetaz eta doluarekin lotuta duen sentimenduetaz, eriotzaz ere solasteko, tabu antzeko bat ezarrita diogula gure buruari, ez? Naiz eta pixkanaka akaso apurtzen ari den, ez?
Bai, zorionez gauzak egiten ari dira eta publiko egiten ari dira proposamen batzuk eta literaturan eta musikan eta zineman ere bai, noski. Eta hortik goiaz eta kontuan hartzen baldin badugu bai, guk esaten dugu irian hil, baina irian hil da herrian hil, ez? Osea, eta mundu ezberdina gara, Bilbon edo Orbaizetan edo Txagabian, ez? Eta nik beti esaten dut, nik Arrasaten lan egiten dut, dala, zonalde semi-urbano edo semi-rural bat, eta bi mundu horiek desberdinak dira. Desberdinak dira mentalidadeak eta nik esango nuke oraindik ez dagoela guztiz desagertuta antzinako kultura hori. Eriotzan inguruan zegona aspektu askotan oso positiboa, ez? Osea, antzinako garaietan egiten genitxo gauza batzuk gaur egun destratu ditugunak modernitatearen izenean, baina gauza batzuk oso positiboak zirian. Jorratzen zan hau naturaltasun handiagoarekin, ez? Hori galdu duguna, ez? Osea, bildur horiek etorri dira pixka bat postmodernitate horretik, zentzu handi baten, ez? Eta nik esaten dut, Arrasaten, Oñatin, eta Otsagabin, eta Ariben, eta Garraldan, oraindik badago pixka bat oroimen kolektibo hori, ez? Osea, lehenago zelan egiten zidan gauzak, ez? Eta abereekin bezala, animaliekin bezala, pertsonekin be, eriotza tratatzen zala beste modu baten. Zorionez, naturalagoa. Eta hori berreskuratu behar dugu. Azkenean, beti gauza zarrak ez dira txarrak izan behar.
Eta bueno, horren inguruan sorazten da trilogia hau, eta zehazki Mendian hil, Irian hil, 48 minutuko iraupena duen dokumentala dugu. Pixkat zertzela da honditan, nortzuk edo agertzen dira, gehiegi luzatu abez, igual nahiago genukena, ba, jendea gerturatzea eskarotzera, edo eta bueno, etorkizunean horbaitzetan ere emanaterik bada, ba, ba bertan ere ba, elkar ikustea. Konta egozu, pixkat?
Bai, badagoz pertsona batzuk oso, oso ezagunak direnak, ba, Jorge Nagore bezala, ba, Iñaki Otsoa delzan errezkate zaiak erari buruz eta zerratzen dena, eta gero ba, Euskal Herriko mendizaletasunan bi ikono, ez, Felipe Uriarte eta Jorge Sebastian bezala, ez. Gero, ba, esan bezala, igual ateratzen dira hain ezagunak ez diren pertsonak, eta gero bebai kokapenak, ez, ba, esate baterako Jorge Kim, pues, urbildu ginen euren familian etxera ari bera, horre irati ibaian onduan eta toki zoragarri horretan, eta bueno, pues beste lokalizazio batzuk izan dira Nafarroan, Gipuzkoan, eta bar gero musika garrantzia handia duko, eta urbilduko dana nabarituko dago, ez? Osa, gainera da, soinu banda bat propio eskatutakoa, eta nik uste dut asko, bueno, arima ematen dutxala dokumentalari eta izan behar da moduan, ez? Osa, eta bai, horrela, ordutxo bat baino pixkat gitxiago, irauten da, nik uste dut erritmo bastante, bueno, ba, harina dela, eta gero igual pizgarri moduan be bai, pues, aipatzia, ez, ba, Bilboko Mendi Film Festivalean egon ginela, 2020an hori izan zen lehengo saria handia guretzako, ze zail ofizialean egon ginen, eta holako kaia jorratzen, ez? Osea, ez da aventurako edo adrenalinazko pelikula bat, edo testosterona betetakoa, oso desberdina da planteamendua, eta eraman genduen euskarazko pelikula honenan saria. Eta gero guretzako oso politia izan zen abe bai, aurreko azaruan, ba, Ukerri Film Festivalen izaban, ba, jaso bendu me bai, kidoi onenaren saria, izan zala kriston posa guretzako. Ez? Eta gainera, bueno, pues, aprobetsatzia me bai komentatzeko, ba, Menditurren izaban egon ginela, udan, eta egin gendula holako emanaldi bat aire librean, ez? Osa, toki eder horretan, ez? Eta, bueno, oso politxeza zala izabakoa.
Eta bueno, proiektu hau aurrera ateratzeko suposatzen dut lantaldea ere lantalde potente bat behar izan zenula, nortzuk parte hartu dute pixkat lantalde bai. Tekniko horretan.
Bai, hori, bueno, trilogia guztian lan egin dut Artemanekin dala Atxabaltako komunikazio kooperatiba bat ikusentzunezkoena, eta hiru dokumentalak eurekin egin ditut, eta bueno, pues esate baterako Josu Txintxurretekin jada hirugarren dokumental elkarrekin egiten dugula, eta azken honetan, ba, Eider Baldenekin egin izan dugu, ez? Eta bueno, pues hori ere aipatzeko modukoa da, bai.
Eta, bueno, gero ere, aurkezpena larun batean, pizgarri moduan ere, gonbidatu berezi bat izanen du, ez? Oker ez banago, hortxe, Jorge Nagore izanen baita, eman aldian.
Jorge Nagore printzipioz etzan edorriko,
Vale.
Nik pentsatzen dut igual egunen baten horbaizetan egin ezkero orduan bai, ja berarekin hitz egin da dukot, eta zurrazki gurbilduko zan, ez, agerizko arrazoien gatik, ez, baina larun batean ez da
ongi. Eta ja bukatzeko Iñaki, geratuko litzaigoke, ba, zer esango zenioken, gure entzulegoari animatu daitezen gerturatzera, eskarotzeko emanaldira?
Bueno, pues nik uste dut, alde batetik, nik uste dut importantea dela bebai, jakitea, ba, euskaraz egindako dokumentala dela, azpitituloekin doiala, eta orduan, euskara menperatzen ez duen jendia, etorri daitekeela lasai asko, egon izan garela Burgosen, Galizian, Katalunian, eta Euskal Herriko toki erdaldunetan ere, eta bueno, inolako arazori gabe, azpitituluatuta dagola, gero sola saldian ere gazteleraz, egingo dugula, euskaraz, jendiak eskatuko dagoen moduan, horren aldetik lasai egoteko.
Ba, Iñaki, eskertzen dizugu gurean egon izanagatik, eta, bueno, haber dena ondo doan, eta jendea gerturatzen den mendian irian hil dokumentala ikustera. Esker mile, gurean egon izanagatik.
Bueno, mi esker zuei tartetxoren gatik. Besarka bat.